Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus karalienei Elžbietai II. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jungtinėse valstijose besikuriančiai ekumeniniai tikinčių bendruomeniai. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėje žinioje ketvirtadienį prašė žmonės branginti vienybę. Mūsų interviu su Vatikane vykstančiame susitikime dalyvaujančiu nuncijumi Ukrainoje, arkivyskupu Visvaldu Kulboku.
Giliai nuliūdintas žinios apie jos didenybės karalienės Elžbietos antrosios mirtį reiškia nuširdžią užuojautą jūsų didenybei, karališkosios šeimos nariams, Jungtinės karalystės ir tautų sandraugos žmonėms. Noriai prisidedu prie visų gedinčių dėl jos netekties ir meldžiuosi už mirusios karalienės amžiną atilsį bei pagarbiai menu jos gyvenimą, per kurį ji nenuilstamai tarnavo tautos ir tautų sandraugos geroviai, jos atsidavimo pareigai pavyzdį, jos tvirtą tikėjimą Jėzaus Kristaus liudijimu ir tvirtą viltį dėl jo pažadų, rašo popiežius Karoliui III karalienės įpėdiniui. Popiežiaus užuojautos telegramoje priduriama, jog patikėdamas kilnę karalienės sielą dangiškojo tėvo gailestingumui, jis meldžiasi ir už tai, kad visagalio Dievo nebleistanti malonė palaikytų patį Karolį III, vykdant aukštas karaliaus pareigas. Jums ir visiems, kurie brangina jūsų motinos atminimą, meldžiu gausių dieviškų palaiminimų, taip pat viešpaties paguodos ir stiprybės. Rugsėjo 8 dienos vėlyvo vakaro telegramoje rašo popiežius. Galima priminti, kad rugsėjo 8 karališkosios šeimos interneto svetainėje pranešta, kad karalienė ramiai mirė Balmoralo pilyje. Tai Jungtinės karalystės valdovų rezidencija Škotijoje. 96 metų amžiaus sulaukusi Elžbieta II karalienė soste išbuvo ilgiau nei 70 metų. Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nikulsas rugsėjo 8 dienos vakare pasidalijo keliais žodžiais apie karalienę, kurią ne kartą ir įvairiomis progomis buvo sutikęs. 1947. Balandžio 21 dieną per savo 21 gimtadienį princesė Elžbieta pasakė: visiems girdint pareiškiu, kad visą savo gyvenimą, nesvarbu ar jis bus ilgas ar trumpas, skirsiu tarnystei jums. Dabar praėjus 75 metams mums dūžta širdis dėl to, ką praradome jai mirus, tačiau taip pat esame kupini susižavėjimo dėl to, kaip ji nenuilstamai išpildė savo žodžius. Rašo kardinolas ir priduria: jaučiu didžiulį dėkingumą už dovaną, kokia pasauliui buvo karalienės Elžbietos antrosios gyvenimas. Kardinolas priminė ir kitus velionės karalienės žodžius iš kalėdų žinios paskelbtos žengiant į naują tūkstantmetį. Daugeliu iš mūsų, rašė karalienė, išpažįstamas tikėjimas yra pamatinis. Man, Kristaus mokymas ir mano asmeninė atsakomybė prieš Dievą suteikia rėmus, kuriuose stengiuosi gyventi. Man, kaip ir dideliam jūsų skaičiui, sunkiu metu Kristaus žodžiai ir pavyzdys suteikia didelę paguodą. Pasak kardinolo, karalienės tikėjimas, taip dažnai ir iškalbingai skelbtas jos viešose žinutėse, buvo įkvėpimas jam ir nebejoja jis daugeliui kitų. Karalienės įkūnyti išmintis, stabilumas ir tarnystė dažnai itin sunkiomis aplinkybėmis yra ryškus jos tikėjimo palikimas ir liudėjimas. Meldžiamės, kad dabar ji būtų priimta į gailestingąjį Dievo artumą ir ten vėl susitiktų su savo mylimuoju princu Filipu. Tai mūsų tikėjimo pažadas ir gilioji paguoda. Karalienė Elžbieta II visada išliks mūsų istorijos šviesa. Tegul dabar jį ilsisi ramybėje, rašo britų katalikų ganytojas, taip pat melsdamas už naujojo karaliaus tarnystės pradžią. Rugsėjo 8 dienos vakare New Yorko episkopalų Šventojo Jono katedroje buvo surengtos ekumeninės pamaldos, kuriuose melstasi už naują bendruomenę. Joje pradėsiančia rinktis nuo 2023 metų rugsėjo. Ji bus sudaryta iš jaunų žmonių iki 30 metų amžiaus, priklausančių įvairioms krikščioniškoms konfesijoms. Naujajai bendruomeniai talkins tiek kontemplatyvi anglikonų Šventojo Anzelmo bendruomenė, tiek katalikiška ir ekumeninė Emanuelio bendruomenė. Ketvirtadienio vakaro apeigų dalyvius sveikino įvairių bažnyčių vyresnieji, įskaitant popiežių, anglikonų primą ir Jungtinių Amerikos valstijų episkopalų pirmininkaujantį vyskupą. Bendruomenės sankirtoje nariai kviečiami tapti tie jauni krikščionis, kurie nori metams išbandyti kontemplatyvų, maldos, studijų, darbo ir tarnavimo miesto vargšams gyvenimo būdą, mokantis įvairių dvasingumo tradicijų išminties. Tarp šių tradicijų paminėtos pranciškono ir Ignaco Loyolo dvasinės pratybos. Brangus jaunuoliai, kurie čia praleisite bendruomeninio gyvenimo, krikščioniško ūkdymo ir dvasinės išvalgos mokymuose, maldos tarnystės jaunimo ir vargšams metus. Jūs būsite Dievo meilės ir švelnumo liudytojai. Savo sveikinime sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė, kad krikščionys turi būti atpažįstami iš to, kaip myli vienas kitą, viskuo dalyjasi ir kartu veikia. Viliuosi ir meldžiuosi, kad taip būtų tarp jūsų, sako šventasis tėvas vaizdo įraše. Pasak jo, bendruomenės pavadinime esantis žodis sankirta žymi vietą, kur susitinkama ateinant iš skirtingų pusių. Jis linkėjo, kad tokia nuostata leistų pagyvinti ekumenizmą New York'e, o galbūt ir platesnėme kontekste, nes tikėjimo ateitis priklauso nuo krikščionių vienybės. Ir jei ne visus įsitikinimus įmanoma suderinti, tai visada įmanoma mylėti vienas kitą. Meilė turi būti stipresnė už nesutarimus taip, kaip viešpats ir jo kryžius. Taip pat sankirto simbolis yra didesnė tikrovė už mūsų politinės ar kultūrinės doktrinas.
Skauda širdį dėl civilių gyventojų, kurie kenčia šiame kare. Priešas miestus ir kaimus bombarduoja naktimis, todėl labiausiai nukenčia civiliai, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Svetoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje paskelbtoje ketvirtadienį rugsėjo 8-ąją, kuri Ukrainoje buvo jau 197-oji karo diena. Ketvirtadienio žinioje arkivyskupas paminėjo dieną anksčiau, trečiadienį, įvykusį svarbų dalyką, į kurį mažai kas atkreipė dėmesį. Įvyko Jungtinių Tautų organizacijos saugumo tarybos posėdis, kuriame buvo kalbama apie iš Ukrainos, ypač iš okupuotų teritorijų šalies rytuose ir pietuose, deportuotus žmonės, tarp kurių yra ir 10 000 vaikų. Kita pastarųjų dienų aktualija, apie kurią ketvirtadienį kalbėjo graikų apeigų katalikų vadovas, yra karo sąlygomis prasidėjo mokslo metai. Švietimo ministerijos duomenimis 500 000 ukrainiečių mokinių pradėjo mokslo metus ne Ukrainoje. Taip pat daugiau kaip 16 000 mokytojų dirba už Ukrainos ribų. Ukrainoje mokslo metus pradėjo 13 000 mokyklų, tačiau tik apie 3 000 sugebėjo organizuoti tiesioginį mokymą, o likusios mokyklos pradėjo darbą nuotoliniu arba mišriuoju būdu. Tęsdamas bažnyčios socialinio mokymo apmąstymą, arkivyskupas priminė kiekvieno žmogaus, valstybės piliečio, pareigą sąžiningai atlikti savo pareigas ir saugoti visuomenės vienybę. Matome, sakė ukrainiečių ganytojas, kaip kartais, ypač dabartinio karo sąlygomis, žmonių santykiams ima kenkti piktumas, kartais peraugantis net į neapykantą. Visi esame šio karo sužeisti, tačiau neturime leisti, kad mūsų asmeniniai sunkumai ir žaizdos taptų nesantaikos tarp mūsų priežastimi, o mūsų skausmas – jėga greunančia žmonių santykius. Štai kodėl taip svarbu branginti visą tai, kas vienyje. Arkivyskupas prašė branginti vienybę, tautinę, bažnytinę, socialinę ir politinę vienybę. Ji labai svarbi ypač šiandien, kai vyksta karas. Ši vienybė yra pergalės sąlyga. Kasdien melsdamiesi sakykime, Dieve, suteik mums vienybę, prašė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rugsėjo 70 dienomis Vatikane vyksta popiežiaus atstovų pasaulio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose susitikimas. Jame dalyvauja ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Ar pernai skiriamas nuncijumi į Kijevą įsivaizdavote, kad tokiomis sąlygomis teks vykdyti popiežiaus atstovo Ukrainoje misiją?
Dramatiškas siurprizas, be abejo, tokių dalykų neįsivaizdavau. Nors žinome, kad netoks karas, bet jis vyko. Dabartinė karo situacija, ji labai komplikuota, ji labai sunki ir fizinė prasme, ir psichologinė, ir humanitarinė. Aš giliai širdyje džiaugiuosi, kad esu šiuo metu būtent Kijeve.
Kai buvo pirmosiomis karo dienomis, kai visi bijojo, kad rusai tuo įžengs į Kijevą, kad prasidės represijos, galbūt žudynės?
Taip ir liko siurprizas, čia jau gerąją prasme siurprizas ir man, ir mums visiems, kad Kijevas nebuvo užimtas, nebuvo okupuotas, nes iš tiesų visom prasmėm aš buvau pasiruošęs ir nunciatūroj darbą mes tai užėmė nemažai dienų jau prieš 24 vasario, nes buvo akivaizdu, kad kažkas bus. Ir mes ruošėmės ir maisto, ir vandens. Aš buvau 100% tikras, kad Kijevas bus okupuotas. Ir tiesiog jau mėginau svarstyti galvoje, kaip daryti, kai bus tai, nes tikrai nusimatė sunkus momentai. 25-26 vasario dieną mes girdėjom nemažai kelias valandas trūkstant šių susišaudimų lengvais ginklais. Į nunciatūros kiemą kulkų tiesioginių neatskrido, atskrido porą kulkų rikošetų, nes tie mūšiai vyko šiek tiek toliau už pusės kilometrų maždaug. Paskui nurimo.
Ar nebuvo galvojama apie išvykimą iš Kyivo?
Išvykimą man labiausiai siūlė kariškiai. Kariškiai ir ukrainiečiai, ir neukrainiečiai, kurie būdami tikri, kad Kyivas bus okupuotas, jie žinojo, ką tai reiškia. Aš tiesiog svarščiau, kokiu momentu reikėtų priimti sprendimą. Buvo akivaizdu, kad jeigu kyla gaisras pas mus, mes buvom susiskirstę su vienuolėmis. Kas į kokią mašiną sėdė? Vairuotojas į vieną, aš į kitą mašiną. Kuprinės būdavo visą laiką su mumis kartu. Kuprinė vandens, truputėlis pinigų, telefono pakrovėjas, kažkiek hygienos ir kažkoks mėgstinis, nes tai buvo šaltas momentas. Ir kad būtų dokumentai visą laiką nunciatūro dieną, naktį ar prausantis, ta kuprinė buvo kartu. Nepriėjome prie tokio momento, kad artilerijos apšaudimas būtų labai artimas. Artimiausios raketos, jos skrito vis dėlto kilometras, 200 kilometras, 500 metrų nuo nunciatūros. Apie 20 tokių raketų va tokiam spindulyje. Tai jau yra stipru, tai yra jau dreba langai. Paskui, laikui bėgant, šiek tiek keitėsi situacija, nes aš atsimenu labai gerai gegužės mėnesį, kai buvo Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus vizitas į Kijevą. Tarp kitko, raketos tą dieną krito būtent ne taip toli nuo mūsų. Jos praskrido visiškai šalia mūsų, mes jas girdėjome. Aš jas girdėjau, netgi pažvelgiau pro langą, nespėjau pamatyti jų, bet už 3-4 sekundžių sprogimai, nes tai buvo už kilometro. Bet praskrido raketos, praskrido, mes dirbam toliau. Jau vis dėlto atėjo ir tas šiuo metu, paskutiniuoju metu mažiau raketų apšaudymo būtent Kijeve, bet vat iš dalies ir užauga toks kietesnė oda, galima sakyti.
Karas trunka jau daugiau kaip pusę metų, 10 000 žuvusiųjų. Popiežius vis kalba apie derybas, dialogą. Ar dar galima tikėtis kaip nors susitarti?
Kraujo kaina jau dabar yra labai aukšta. Tikrai daugiau negu apie tai yra rašoma laikraščiuose. Kai jau tu tiek toli nuėjai, ar tu turi kelią grįžti atgal? Valančia jam nebelieka nieko kito daryti, kaip tik tai stengtis eiti pirmin. Ne. Aš asmeniškai nematau variantų dialogui rimtam. Bet tai tada pabrėžia kitą dalyką, kokia turi būti mūsų malda. Čia aš tą pabrėžiu ir pats tai išgyvenu ir visiems pabrėžiu, kad mūsų malda turi būti rimta. Nes mums reikia stebuklų, mums reikia taikos stebuklų. Mes negalime palikti viso šito darbo politikams ir kariškiams. Mes krikščionis ir ne tik tai krikščionis. Turiu labai daug draugų ir rabinų Kijeve, ir musulmonų. Mes visi tikintis ir netgi netikintis, mes tikrai privalome išmelsti iš Dievo taikos stebuklų. Tai va, aš čia noriu pabrėžti, naudodamas šitą progą radio eterį, kad čia mes, krikščionys ir nekrikščioniai, turime prisijimti šitą atsakomybę, kokia nuosekli, kokia ištikima turi būti mūsų malda, kad taika būtų pasiekta.
Popiežius Pranciškus kelis kartus yra sakęs, kad nori aplankyti Ukrainą. Buvo užsiminta ir apie jo norą aplankyti Maskvą. Ukrainiečiai atvirai kritikuoja tokį galimų dviejų kelionių sugretinimą. Kaip iš tiesų yra? Ar popiežius aplankys Ukrainą?
Popiežius turi didžiulę atsakomybę, ne tik tai prieš bažnyčią, bet iš tiesų ir prieš pasaulį. Ta prasme, kad vis dėlto kito tokio religinio lyderio objektyviai imant mes neturime. Ne dėl to, kad aš esu katalikas, tiesiog tai pastebim visi. Iš šalies pasiūlymo lygmenyje, tai be abejo visa širdimi iš Ukrainos mes siunčiame signalus, kas būtų gerai padaryti ir tai aplankyti, ir tokį susitikimą. Viskas sunku, sunkiai pasiekiama fiziškai, nes tai tikrai komplikuota. Bet yra pasiūlymo forma. Nuspręsti vis dėlto reikia pačiam šventam tėvui, viską pasvaršius. Iš kitos pusės, kad ir šiandieną susitikime su šventuoju tėvu, aš pabrėžiau, žmonės, kai pamato šventąjį tėvą iš arti, jam nebelieka jokių abejonių, kad jisai visa širdimi sukenčiančiais. Šiuo atveju su Ukraina, kuri yra užpulta. Man norisi, kad ukrainiečiai visi jie pamatytų savo akimis šventąjį tėvą ir jie matytų jo širdį. Tada tai nėra parašyta žodis, tai nėra kažkokios interpretacijos, tu matai širdį. Tada širdis kalba širdį, tada tampa labai aišku. Ir kitas dalykas, kurį paminėjote Maskvą, tai čia tiesiog popiežiaus drąsa, galima sakyti, nes be abejo, kad daug kas kritikuotų, aha, kodėl Maskvą, bet popiežiui visiškai nesvarbu, kritika, ne kritika, jisai bet kokia kaina, netgi kaina, kad kritikuojamas būtų iš katros pusės, jis tiesiog žino, kad šiuo metu sprendimo priėmėjas kas yra Maskva, tai jis ieško kontaktų su Maskva. Praeitą savaitę aš susitikau su asociacijomis žmonų ir mamų belaisvių arba žuvusių kariškių Ukrainoje. Jos man pabrėžė, mes laukėme savo vyrų, mes laukėme savo sunų. Tai sako, mes irgi iš popiežiaus mes tikimės bet ko. Jos sako, mums visiškai nesvarbu, kokiu būdu šventasis tėvas tai pasieks, jeigu pasieks. Ar vienokiu būdu, ar kitokiu. Jau tada jos tik tai nori pamatyti, kad ir apkankintus, ar kažkokius labai sužeistus savo sunus, ar nori tiesiog juos apkabinti.
Kalbėjome su apaštališkojo nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.